dar sa služba. Tí komentáry.
Abstrakt.
Darba kārtības jautājums numur 1, grozījuma domas lēmuma numur 400.
Jautājums izskatīts, komitēja Kopsa, dienu nav.
Deputātiem ir lūgumi?
Nav.
Tad vienojums. Lēmums pieņems. Darba kārtības jautājums numur 2.
Jautājums izskatīts, kopsēdē izmaiņu nav.
Cik saprotu, šo jautājumu nevienojumi balsojumi, jā?
Jā.
Lūdzu, kas ir par?
Deviņi par.
Pret?
Pret 4.
Atvaros?
Nav.
Balsoja rakam, lai mums pieņems. Tev kārtības jautājums numur 3.
Jautājums izskatīts, komitējums, kopsēdē izmaiņu nav.
Deputātiem iebildumi?
Nav.
Izmaiņas, ka tie piedāvājumi ir iebildumi?
Jā, jā, izskatīts.
Kārtībā?
Jā.
Tas balsojums?
Jā.
Kas par?
13 par.
Visi par. Lai mums vienbalsīt pieņems. Jautājums numur 4.
Jautājums izskatīts komitējas kopsa, reizmājumā.
Deputātiem iebildumi?
Nav.
Balsojam. Kas ir par?
13 par.
Vienbalsīgi.
Vienbalsīgi.
Lēmums pieņems. Jautājums numur 5.
Jautājums izskatīts, izmaiņu nav.
Deputātiem iebildumi?
Nav.
Balsojam. Kas ir par?
Vienbalsīgi par 13.
Lēmums pieņems. Jautājums numur 6.
Jautājums izskatīts vienbalsīgas komitejas kopsēdē, izmaiņu nav.
Deputātiem iebildumi? Balsojam. Kas ir par?
Par vienbalsīgi 13.
Lēmums pieņems. Jautājums numur 7.
Jautājums arī tik izskatīts komitejas kopsēdē, izmaiņu nav.
Deputātiem iebildumi? Balsojam. Kas ir par?
Vienbalsīgi par 13.
Lēmums pieņems vienbalsīgi. Jautājums numur 8.
Izskatīts kopsēde, izmaiņas nav.
Deputātiem iebildumi?
Nav.
Balsojam par?
Par 13. Vienbalsīgi.
Lēmums pieņems. Numur 9.
Jautājums
izskatīs komitējas kopsēdē,
izmaiņu
nav.
Deputātiem iebildumi? Uzliek
3. Lūdzu, uzliek. Jautājums būs?
Nē. Tā, īstenībā, jā, jautājums var uzgot. Tāda bija interesanti. Pirmā maija viens subotā. Tā ir bijusi pārvalga sēka. Ja pašlaik stāv tūkši, tāda mēs ko piešķiram juridisku adresu tūkšā ēkai, kā pārvedīsies Sudaras pilsētas un proģis pagasta pārvalga pārceļas uz turieni, jautājums.
Priekšam īpašumi atbildēt, jā?
Es nesaskaņoju, bet nu tad to pieprecizēsim. Es no galvas nevaru nemācēšu, ko bija pateikt. Ja drīkst ielabosim, bet vai ir juridiskā adresa jābūt, es atrašu reģistrēt.
Reāli Labo šobrīd darīt?
Nezinu, nav.
Bet tu šobrīd nav, ja sēdējuši, tad nospēdējuši.
Tāpēc komitīja sēdēja, to neizskatīja.
Bet bija nav.
Viņi bija droši vien izdienājuši šīs. Varam šo jautājumu?
Tad jautājumu atliekam.
Nu, kas tur nomainīt tikai juridisku atbisvēt? Ko uz nākošo sēdēs tad?
Nu, tad nav sēdēt.
Nu, lai jūs nav kaut kādi, jā. Reāli.
Šo jautājumu atliekam. Ir iespējas...
Nu, varam apstiprināt pirmos piecus juridiskās. Un atstāt subatis pilsētas adresi.
Izņemot subatis.
Izņemot 1-6 jautājumu. Izņemot un viss. Pārējais apstiprinām, prieš tam mums paredzēt visus.
Jā. Kāda starpība?
Ja tu šaubās, es piemēram nezinu, vai tas ir pārējais vai nepareizs.
Balsojam par apakšpunkta 1-6 svītrošanu. Tas ir par?
Jā, tā par.
Vienbalsīgi, 13 par.
Varbūt tur vēl rekvizīti nav nomainīt.
Nav. Par?
Pat, vienbalsi.
Lēm, pieņem. Pateicot deputātam Gabrielam, ka vai arī?
Viņam šo pulsētu nozīt.
Jā.
Tas te cīt zināts.
Jautājums no 10.
Jautājums izskatīts komiteju kopsēdē atbalstīts izmaiņu naudu.
Deputātiem priekšlikumu. Balsojam. Kas ir par?
Vienbalsīgi par 13.
Jā, pieņem. Jautājums no 11.
Jautājums izskatīts komiteju kopsēdē, atbalstīts jautājumu nav.
Deputātiem no izrumi?
Nav.
Balsojam. Kas ir par?
Vienbalsīgi par 13.
Lēmu, pieņem. Jautājums no 12.
Jautājums izskatīts kopsēdē, izmaiņu nav.
Deputātiem ieļūgam?
Nav.
Balsojam. Kas ir par?
Vienbalsīgi par 13.
Lēmu, pieņem. Jautājums no 13.
Jautājums izskatīts komiteju kopsēdē, izmaiņu nav.
Deputātiem ieļūgumi?
Nav.
Balsojam par?
Vienbalsīgi par 13.
Lēmu pieņem. Jautājums no 14.
Jautājums izskatīts komiteju kopsēdē, izmaiņu nav.
Deputātiem ieļūgumi?
Nav.
Balsojam par?
Vienbalsīgi par 13.
Lēmums pieņemts. Jautājums no 15.
Jautājums izskatīts komiteju kopsēdē, izmaiņu nav.
Deputātiem iebildumi?
Nav.
Balsojam par?
Vienbalsīgi par 13.
Lēmums pieņemts. Jautājums no 16.
Jautājums izskatīts komiteju kopsēdē, izmaiņu nav.
Deputātiem iebildumi?
Nav.
Balsojam par?
Vienbalsīgi par 13.
Lēmums pieņemts. Jautājums no 17.
Jautājums izskatīts komiteju kopsēdē, izmaiņu nav.
Deputātiem iebildumi ir?
Nav.
Balsojam. Kas ir par?
Vienbalsīgi par 13.
Lēmums pieņemts. Jautājums no 18.
Jautājums izskatīts komiteju kopsēdē, izmaiņu nav.
Deputātiem iebildumi?
Nav.
Balsojam par?
Vienbalsīgi par 13.
Lēmums pieņemts. Jautājums no 19.
Jautājums izskatīts komiteju kopsēdē, izmaiņu nav.
Deputātiem iebildumi?
Nav.
Balsojam. Kas ir par?
Vienbalsīgi par 13.
Lēmums pieņemts. Jautājums no 20.
Jautājums izskatīts komiteju kopsēdē izmaiņu
nav. Deputātie Cildami. Balsojam. Par?
Vienbalsīgi par 13.
Lēmums pieņemts. Jautājums no 21.
Jautājums izskatīts komiteju kopsēdē izmaiņu nav.
Deputātiem
ir balsojam par 13.
Lēmums pieņemts. Jautājums no 22.
Jautājums izskatīts komiteju kopsēdē izmaiņu nav.
Deputātiem ir jūdami. Balsojam par.
Vienbalsīgi par 13.
Lēmums pieņemts. Jautājums no 23.
Jautājums
izskatīts komiteju kopsēdē izmaiņu nav. Deputātiem
ir jūdami.
Balsojams par.
Vienbalsīgi par 13.
Lēmums pieņemts. Jautājums no 24.
Jautājums izskatīts komiteju kopsēdē izmaiņu nav.
Deputātiem ir jūdami. Balsojams par.
Vienbalsīgi par 13.
Lēmums pieņemts. Jautājums no 25.
Jautājums izskatīts komiteju kopsēdē izmaiņu nav.
Deputātiem ir jūdami.
Nav.
Balsojam par.
Vienbalsīgi par 13.
Lēmums pieņemts. Jautājums no 26.
Jautājums izskatīts komiteju kopsēdē izmaiņu nav.
Deputātiem ir jūdami. Balsojam par.
Vienbalsīgi.
Lēmums pieņemts. Numur 27.
Jautājums izskatīt komiteju kopsēdē izmaiņu nav.
Deputātiem ir jūdami.
Balsojam
par.
Vienbalsīgi par 13.
Lēmums pieņemts. Jautājums numur 28.
Jautājums izskatīts komiteju kopsēdē izmaiņu nav.
Deputātiem ir jūdami. Balsojam par.
Vienbalsīgi par 13.
Lēmums pieņemts. Līdz ar to dienas kārtības visi jautājumi ir izskatīti. Un man ir jautājums tagad deputātiem. Decembra sēde izkrīt no tiem grafikiem, kā mums paredzēts. Mēs tur dienas tur neienām, tajā pēdējā nedēļā. Kādi ir priekšlikumi, kā mēs rīkojam?
Varbūt ar pirmdienām piemēram. Komiteja sēde un pēc tam sēde.
Tas ir viens 28.
vai? Nē, tas būtu 21. laikam, vai 28.
Nē, 28. 29. būtu.
29. jau otru dienu.
Nu, pirmdienu komiteja sēda, otru dienu domi sēda.
Nu,
kāpēc nav vienā dienā?
Žemšanu vēlēdājumu šeit.
Pēc tam, tad divi dienas rauksā.
Nu, bet labora mums piefiksē komitejas sēdē, nu tādi ir bijis tā. Labora mums piefiksē vietas, ko tur ierobo, un viss. Pārtraukumu mums taisam.
Nu, tur baldas viss, kas sākas.
Jā, divas dienas, čip
svētas.
Priekšpirkums būtu visai
priekšpirkums. Es domāju,
28. pirmdien.
Bet ir agrāk vairs?
Nē, nu, es domāju, es ar taisīju grozījumus, tur vēl grāmatvedība, viss tur pēdējie rēķini, viss jāsavilk arī. Es nezinu, grāmatvedība var savilkt 28.
Bet tas ir priekšpirkums 28.
Nebūsim uz grozījumus.
Es nepaskaršu, jā, jā.
Nu, tāpēc es ir prasu, jo es zinu, ka parasti ar grozījumiem saistās.
Jā, pārpēdējiem grozījumiem es varu šo dienu tikai pēc 30. Tāpēc, kas būs dienams un 28. Tāpēc visi ielikt projektā, jā, man vienkārši varbūt kaut kāda korekcija varētu būt.
Tur pēdējā dienā netaisīs arī stāvēt. Nu, skaidrs, tad 28.
Mākstējums ir pēdējās,
bet tas būs budžeta ietvaros korekcijas. Jā, tieši tā, kā vienmēr.
Un tad 28.
Tā ir problēma. Tā ir divi priekšlikumi. bil sastavlja, Viktor se prijedala bil sastavlja da li si da vidi.
Ti u dvijedni su
pravo? Ne, mesta vidi. Vijena, vijena, vi su iznije. Bet je mesta da ti sam četiri majtene.
Tu ste vidi da je mnogo minje, su nam se listri da su tam davno tebe je.
Da, to nema.
Pa sve ko ne
bi. Ja tam spim specijalno s tem. Vrbuz lije, to je bilo, tu visi se prvadi.
Varajs bil sastavlja visi.
Kā, kā jums būtu reālāk? Vai ir vajadzīgas divas dienas, vai varam vienā dienā?
Man šķiet, ka personāt labāk, ka divas dienas. Jā? Jā, vismaz vienā dienā. Es nezinu, vai atkal 29-ajā, bet nu, tā ir tā diena, bet es nezinu, kā tad būs. Jautājumi būs ļoti daudz. Tā parasti.
Tad 29 tās trijos, tā?
Būs jautājumi, kurus mēs visu gadu visus ilgās.
Tātad jūs tās to tā komitēs, 29. Tā esam zonam tēzi.
Jo tad man šķiet, ka mēs
varētu... Jo 30. Tā nav smuki pēdējā.
Komitēs
sēdēs,
visu
izmēr. Jā, arī.
Nu, to mēs tās ir
tā. Tad 28, 29, jā, no jūs, no speciālis.
Nu, tas būtu mūsu.
Jā, labi.
Labi.
Tad daram tā.
Jā, nu jā.